Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si prišiel opäť medzi nás, aby sme počuli Tvoje slovo. Je tu zhromaždenie Tvojho ľudu. Všetci, Pane, máme pripravené srdcia. Od najmenších po najstarších. Chceme mať upreté tváre, Pane, na Tvoju tvár, a čo povieš, to, Pane, nech je pre nás sväté. Amen. Tak najprv pre tú nastupujúcu generáciu, ktorá má to, čo tu počuje, niesť ďalej Božie slovo, tak ako každý z nás, ale Pán Ježiš chce, aby sme sa najprv venovali najmenším. To neznamená, že tí najmenší sú niekde na druhom mieste. Práve preto najprv. Slovo najmenší znamená, že Pán Ježiš si ich prvých chce prituliť ku svojmu srdcu. Ale má pre tých maličkých slovo pripravené, ktoré je mocou. Takže aj ten najmenší človek, ktorý v očiach ľudí sa tak môže javiť niekomu, môže byť veľmi mocný Pánovi. Preto toto slovo teraz bude do tvojho srdiečka prúdiť. Z písma ho budem čítať a tak sa budeš stávať mocným v Kristu. Tak prečítame si Evanjelium podľa Lukáša teraz. A z Evanjelia podľa Lukáša zo 4. kapitoly od 16. verša prečítam po verš 29. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal, a podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na ňo. On pokračoval: Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. A hovorili si, či to nie je Jozefov syn? A Ježiš im hovoril: Iste mi poviete toto príslovie, lekár uzdrav sám seba. Aj tu vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. On však povedal: Amen, hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. Pravdu vám hovorím, za čias Eliáša, keď sa nebo na 3 roky a 6 mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov, ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty. A za čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných, no nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. Tak teraz stručne zhrniem, čo doteraz sme hovorili. Najprv sme spomenuli, že bol jeden muž, volal sa Simeón, a ten očakával, že raz príde na svet Boží syn, Ježiš. Že sa narodí dieťatko Ježiš. A on túžil byť pri tom, očakával Ježiša, stalo sa to. Simeón, hoci zostarol, videl, že prišiel na svet Boží syn. Aj ty to môžeš vidieť svojim srdiečkom. Už to vidíš, keď počúvaš to slovo. To je o Božom synovi, o Ježišovi. A sám Ježiš sa k nám ozýva. Takže Simeónovi sa to splnilo. Kto očakáva na stretnutie s Pánom Ježišom, tomu sa to splní. Potom sme hovorili o tom, že to dieťatko Ježiš, nie Ježiško, hovoríme, nikdy nie Ježiško, dieťatko Ježiš rástlo a zrazu to bol chlapec ako si teraz ty a bol veľmi múdry. očakával na tých cestách tiež, kedy príde z neba od Otca hlas, aby sa to kráľovstvo, ktoré v ňom prišlo, zjavilo aj ľuďom. No a najprv ale musel ísť s rodičmi do veľkého chrámu na sviatky a tam sa rozprával s profesormi zákona a už vtedy videli, že v tom dieťatku alebo už dospievajúcom chlapcovi je veľká múdrosť. Čiže sme si povedali, on sám je múdrosťou pre nás, nie univerzity a školy. Tretie, naposledy sme si hovorili, že keď mal 30 rokov, vtedy prišlo to také pomknutie a on šiel a dal sa pokrstiť v rieke Jordán, vtedy sa otvorilo nebo a bolo z neba počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, čiže sa sám Boh, Otec z neba priznal, že toto je jeho syn, to je to slovo, ktoré sa stalo telom, aby sme na zemi videli to kráľovstvo Božie. No a teraz to, čo dnes sme čítali, poviem tak kratúčko. Ten pán Ježiš, o ktorom bolo povedané, v ňom sa približilo kráľovstvo Božie, prišiel do synagógy ako pravý pán, ako ten kráľ, ktorý má moc, ktorý môže povedať také slovo do nášho života, ktoré zmení náš život k dobrému. No a keď ho tak počúvali v tej synagóge, tí, ktorí ho videli vyrastať v Galilei, v mestečku Nazaret, tak mu prikyvovali. No a teraz poviem obraz najprv synagógy. Synagoga mala hore okolo galériu. Tak ako teraz vidíš galériu aj tu. Tam hore sedávali dievčatá a ženy. Dolu sedávali starší, takí váženejší ľudia Božom, ktorí veľa vedeli zo zákona Božieho. A zároveň správcovia mesta. A v synagóge čo všetko bolo? Keď pán Ježiš tam hovoril, čítal, tak v synagóge mohol vidieť pred sebou takú záclonu a pred tou záclonou boli knihy života. My tu máme knihu života, písmo sväté. Ale oni ešte nevedeli, že on sám je tým slovom živým. Ten zákon, ktorý tam bol v tých knihách života, si mysleli, že celý je pre nich pravdou, ale to bola pravda, ktorú ešte mali ako záclona, keď je zastretá. Keď je niečo za záclonou, je zastretá. A tak toho pána Ježiša mali ako živé slovo poznať. No a my toto teraz robíme. Nie tie zákony, ktoré sa učíme na spameť, sú tou živou pravdou, ale osoba Ježiša Krista. Tak to si zapamätaj. Čiže nie len to, čo sa učíme na spameť, ale keď počúvame slovo Božie ako živého pána Ježiša. Čiže pán Ježiš je pravda, cesta a život, je to osoba, Boží syn a ten je tu dnes medzi nami. Amen. Prečítame si ďalej z Evanjelia podľa Jána z kapitoly 1. verš 40, od verša 40. až po verš 42. Čiže Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 40. až 42. verš. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. I Ježiš sa na ňo zahľadil a povedal, ty si Šimon Jánov syn, budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená skala. Čítali sme si časť textu, v ktorom sa hovorí, že Ján Krstiteľ stál s dvoma zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, povedal, hľa baránok Boží. Ten baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta, je v 29. verši. A opakujem, v 35. Ján stal s dvoma zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: hľa, baránok Boží. A keď to tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, šli za Ježišom. A o to ide. Boli to učeníci Jána Krstiteľa a šli v tom okamihu už len za Ježišom. Čo robili, keď šli za Ježišom? Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej. A teraz, keď sa dozvieme, čo robil Ondrej a čo robili ďalší, tak sa dozvieme, čo robíme my, čo už robíme, čo od nás Pán Ježiš chce, aby sme robili celý život, a keď to robíme, o chvíľku si povieme čo, vtedy sa voláme putujúci kresťania. Vtedy sme nie zbor usadený v nejakej uzavretej miestnosti, ale sme preto putujúci, lebo uvádzame ľudí k Ježišovi. Privádzame ľudí k Ježišovi. Ondrej, keď to počul, jeden z tých dvoch, Ondrej našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: našli sme Mesiáša. Šiel za svojim bratom. Zvestovanie evanjelia teda má byť, pre každého to platí, takéto. Od osoby k osobe, od úst k ústam, teda od človeka k človeku. Kto poznal Pána Ježiša, má ísť za ďalším človekom a povedať mu: našiel som, alebo keď to počuli dvaja a našli dvaja, našli sme Ježiša. Takže toto si teraz prečítame. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána, že toto je baránok Boží, keď sa Ján zadíval na Ježiša, tak to bol Ondrej a šiel za Ježišom. A tí dvaja šli za Ježišom a Ondrej potom priviedol svojho brata Šimona. Priviedol svojho brata k Ježišovi. Ježiš sa na neho zahľadil a povedal: ty si Šimon, Jánov syn, budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená skala. Ježiš nám dáva potom nové meno. Koho privedieme k Ježišovi, ten dostane nové meno. Stane sa znovu zrodeným človekom. No a keď toto teraz budeme ochotní prijať, že takto máme žiť, tak máme teraz začuť príkaz Pána Ježiša, od akého miesta sa má u nás začať táto služba. V písme je uvedené, a už som to tu prečítal tiež, ten Ondrej šiel ku svojmu bratovi od najbližších. Keď máš otca alebo matku a nepoznali Pána Ježiša, od otca a matky. Keď máš brata alebo sestru, začínaš hovoriť svedectvo evanjelia od úst k ústam, od brata a od sestry, alebo od sestry a od brata. Lebo kto neslúži najprv vo svojom dome, je horší ako neveriaci, je napísané v písme. Svedecky to môžem potvrdiť takto. Keď som prežil znovu zrodenie, tak Pán Ježiš mi v Lukáš, čítal som to v Lukášovi v kapitole 8, povedal: choď domov ku svojim, kde si vyrastal, a hovor, aké veľké veci ti učinil Pán, čo s tebou Pán urobil. Ten predtým posadnutý démonmi chcel ísť hneď za Ježišom a konať veľkú službu v celom okolí. Chcel ísť misijne dopredu rýchlo, ale Pán Ježiš ho vrátil, a my si to dnes máme pripomenúť, ten dôraz: choď najprv domov a hovor, aké veľké veci ti učinil tvoj Pán. Čiže najväčšiu zodpovednosť máme za tých, ktorí sú našimi najbližšími. Za deti a za rodičov. Viete, že o tom tu kážeme, alebo počúvame toto slovo už veľa rokov. Podľa proroka Izaiáša 26. kapitoli, verše 19-20. Choď, ľud môj, zavri sa do svojej izby. kým neprejde Boží hnev. Lebo keď takto nezačneš pri rodinnom stole zvestovať Pána, keď nezačneš privádzať otca, matku, brata, sestru, ešte raz opakujem, si horší ako neveriaci. Od osoby k osobe sa však má hovoriť aj vo svete. Keď nemáme možnosť v rodine svedčiť a sme v nejakom zajatí, alebo keď sme niekde proti svojej vôli, z toho domova vytlačený, tak máme, pokiaľ sa nemôžeme za nejakú cenu vrátiť domov, to je takýto prípad, o tom hovorím, pokiaľ sa nemôžeme za nejakú cenu nejako vrátiť domov, tak máme svedčiť v tej novej rodine, kde sme. O tom hovorí príbeh o sýrskom Námanovi, veľkom vojvodcovi. Tam bolo dievčatko, ktoré v tej rodine slúžilo. Bolo zajaté, izraelské dievčatko, sýrskymi vojakmi. A jedného dňa sa dozvedelo, že pán domu, v ktorom to dievčatko slúžilo, je chorý. Môžeme si to prečítať. Je to v druhej knihe kráľov v 5. kapitole. A keď sa to dievčatko dozvedelo, že je chorý, povedalo svojej panej, ktorá akoby bola vtedy jej matka, ten Náman sýrsky ako otec, to hovorím ako príklad, lebo ona bola v tej domácnosti slúžkou. Ale opakujem ten druhý prípad. Bola v zajati, domov sa vrátiť nemohla, tak slúžila tam, kde mala novú rodinu. A povedala toto. Raz povedalo svojej panej, keby ten môj pán, ktorý už bol vtedy malomocný, zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Vtedy nemohlo povedať, zajdi za Ježišom, ale povedalo to inak. Zajdi tam, kde je slovo živé. Choď tam, kde je živé slovo. Čiže opäť od úst k ústam, od osoby k osobe. A znova krátke svedectvo, pretože v tomto zbore je od Pána nám prikázané takéto meradlo. Keď kazateľ, pastier alebo aj každý, kto tu slúži, slúžiš, maj aj to svedectvo pripravené, či to, čo kážeš, žiješ, či si tým prešiel. No a spätne, keď toto všetko ja teraz odovzdávam, tie posolstvá, mi Pán pripomína, čo všetko On mi pripravil v tom mojom živote. Keď som začínal službu, tak som ju začínal, už som to povedal, vo svojej rodine najprv, podľa príkazu Pánovho. Preto mám odvahu hovoriť vám, že musíte začať svoju službu od najbližších. Rovnako som to ja počul od Pána. Už som to na úvod povedal. Musel som ísť najprv domov, ale potom, v druhej etape mi dal Pán službu práve cez druhú knihu kráľov, 5. kapitolu a povedal mi, choď do toho priestoru, kde ťa pošlem zase, to už nebudeš vo svojom dome alebo v rodinnom dome. Budeš tam, kde sú ľudia zajatí, tak sa nevidia síce, ale prejavilo sa to cez ich ústa potom, lebo v tom veľkom kostole, kde som neskôr slúžil, povedali po bohoslužbách mnohí, ako sú zajatí. Do rôznych trápení. Do toho, že nemajú dobrý vzťah s deťmi, hovorili s rodičmi, deti nemajú zmierenie. Hovorili o chorobách svojich, hovorili o tom, aké majú ťažké vzťahy s kolegami v práci a tak ďalej. No a tam som kázal na základe, alebo odovzdával som posolstvo tej druhej knihy kráľov a opäť som toto musel zdôrazniť. Kto je akokoľvek malomocný, nech ide k slovu, ktoré sa volá zjavené. Slovo zjavené od Pána. Živé slovo, lebo iba ono buduje vzťahy. Rodiny a zbory. Čiže to bolo v druhom kole akoby. Opäť sa to udialo tak, ako Pán to pripravil mne ešte vtedy veľmi neznalému, prečo je tu ten poriadok, ale tak to bolo. Len čo som prečítal vtedy už dosť starým farárom kalvínskym uprostred chrámu tento text, A sám som bol udivený, že on ma v tej službe požehnával, ten starý farár, a stál vedľa mňa, a až teraz to vidím, aký bol pokorný a dosvedčoval moje slova iba. Takže ľud mohol od úst k ústam sa rozprávať o tom texte a mohla byť pripravená už vtedy pre celý ľud táto Božia spása. Toto spasenie sa mohlo konať. Lebo mohli byť vyslobodení podobne ako neskôr Náman, ktorý si sa tiež najprv protestoval, prečo by som toto musel podľa toho slova urobiť. Nemôžem, keď začul, že sa má ponoriť do rieky Jordán, 7-krát a bude čistý, nemôžem sa niekde inde ponoriť. Naše rieky v Sýrii nie sú lepšie. Čiže neposlušní ľudia vzdorovití začínajú protestovať. Nám sa to nevidí, čo je v Božom slove. Toto zjavené slovo je síce možno pekné, alebo veríme, že bolo vyslovené ako pravda, ale môžeme si vybrať aj niečo iné podľa svojich skúseností, podľa svojich predstav, alebo podľa toho systému, v ktorom žijeme. On žil v systéme sírskeho náboženstva, ale ochotne vyšiel z neho. Ale potom, samozrejme, opäť vzdoroval. No, prorok Elizeus bol v tomto smere jednoznačný a tak musíme byť aj my. Necúvol, neustúpil od toho, aby sa Náman ponoril 7-krát, dnes povieme, do slova od pána prichádzajúceho. Do zjavenia, ktoré je od pána. A potom bol zdravý. Keď toto teraz zvestujem, alebo mám to hovoriť, tak hovorím to preto, lebo toto sa volá misia, zdôrazňujem, nie niečo iné. Od osoby k osobe, od úst k ústam. Rodina a potom ten väčší priestor, kde sú aj pohania ako Náman. Ale pozor, dostávame sa teraz do bodu ako stále krízy. Sú ľudia, ktorí povedia, ani v rodine to tak nemusí byť, lebo my máme predsa službu misijnú niekde inde, niekto v Indii, niekto v Číne, niekto si myslí, že podľa toho, ako cirkev vypracuje nejaký plán služby. Takže povie sa to, čo je napísané v Markovi v 7. kapitole. Mnohí to tak povedia a dokonca, nie že mnohí, musím povedať, väčšina tak hovorí. A v Markovi v 7. kapitole je uvedené, že to, čo by som mal rodičom dávať, alebo túto službu, ktorú ty mi hovoríš, povedzme evanjelista, ktorú mám pre rodičov robiť, tak ja to robím inak a ja to teraz prečítam. To, čím ti mám pomáhať, otec, mama, je korban, čiže obetný dar. To znamená, stačí, keď pracujem v kostole. Stačí, keď pracujem tam, kde máme aktivity kresťanské. V tom smere som už pravý kresťan. Ja mám svoj okruh, otec, mama. Čiže prečítam to v celku. Marek 7. kapitola. Pán Ježiš čo povedal? Výstižné proroctvo o vás pokrytcoch vyslovil Izaiáš, ako je napísané. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ľudské príkazy podávajú ako náuku. Opustili ste Božie prikázanie a pridržate sa ľudského podania. A dodal, šikovne rušite Božie prikázanie, aby ste zachovávali svoju tradíciu. Veď už Mojžiš povedal, cti si otca i matku. Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. No vy hovoríte, ak niekto povie otcovi alebo matke, to, čím ti mám pomáhať, je korban, čiže obetný dar. Už mu viac nič nedovolíte urobiť pre otca alebo matku. Takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo. A robíte veľa podobných vecí. Čiže tu máme toto. Nech vám nikdy nepovie niekto v rodine, ja nemôžem sa venovať rodine z hľadiska služby, to nie je misia. Ja mám prácu ďaleko, otec, mama. Ja mám také aktivity v chráme, v kostole, v modlitebni, alebo tam, kde naša cirkev pracuje, že ja na to nemám čas byť s tebou, otec, mama. Teraz som vysvetlil, čo povedal pán Ježiš. Kto si v tomto smere a v tomto zmysle necti otca, matku, nie je hoden pána Ježiša, lebo tradíciu dal do popredia, a to niektoré cirkvi presne tak robia, a slovo Boha živého zasunul do úzadia, čiže zrušil slovo a neplní prikázanie a v tom sa Božia láska vôbec neuplatňuje. Nestala sa v ňom dokonalou. Takže čo teraz pán nám v tom bode krízy chce povedať? Každý z rodičov, s ktorým som sa dosial stretol a boli ich desiatky, môžem už naozaj povedať stovky za tie mnohé roky. Čiže to vôbec táto kázeň nie je namierená proti jednej rodine, aby sa nebodaj toto nestalo, čo občas niektorí zneužívajú. To si presne na nás myslel. Keď sa tak budeš vnímať, tak dobre, lebo je to pre teba pripravené ako napomenutie, ale myslím na to, ako prebiehala služba, ktorou ma pán poveril a už som prvé dve úvodné povedal kroky, ako som v rodine slúžil, ako tam, kde boli buď pohania, alebo námanovskí uväznení, ale teraz bod krízy nám hovorí, čo máme teda robiť, keď sa niekto naozaj dnes v pokore dá napomenúť, že sú to slova pána Ježiša, aby sme si v tomto zmysle začali opäť ctiť rodinu a deti otca, matku a matka svoje deti alebo otec svoje deti. Nám to dal pán, opakujem to síce pre niekoho už možno nadbytočne, ale pretože pán Ježiš hovorí, ešte málo opakuješ im, lebo sa to nenaplňa. Tak zopakujem v bode krízy, kde je riešenie. Izaiáš 26. kapitola 19. 20. verš. Choď ľud môj vstup do svojich izieb na malú chvíľu, kým neprejde Boží hnev. Aby tu nemuselo byť toto vstup do svojich izieb dosiahnuté tak, že budeme nútení pre nejaké vonkajšie okolnosti sa už zatvárať do svojich izieb. Lebo keď dobrovoľne nebudeme poslúchať pána, tak pán si vie nájsť určitú palicu, aby sme vstúpili do svojich izieb. Tu dokonca hovorí, čítal som to z Marka, je to slovo Božie, že keď niekto si nebude ctiť otca a matku takto, ako si to pán žela, zomrie. A viete, že keď svedectva hovorím, tak vždy hovorím najprv zo svojho života. A viete, že aj toto bolo v mojom živote. Keď som nedôsledne v tomto smere slúžil, aj tak mi pán povedal, zomrieš, keď okamžite nebudeš slúžiť dôsledne v tomto smere. Pretože ja som slúžil prvé roky otcovi a matke. Ja som šiel do domu, kde som vyrastal. Ale pán je svätý a máme aj my byť svätí a povedal mi po rokoch, nebolo to dôsledné. On vie človeka vrátiť, hoci aj veľmi trpezlivo pán vie čakať na to. Keďže toto som si včera čítal všetko, čo vám oznamujem a som sa takto pripravoval a znova zaznie to, čo ste odo mňa počuli veľakrát. Počas prípravy, aby to pán potvrdil, niekedy to kvôli niekomu v zbore potvrdzuje, ešte aj počas prípravy, že je to jeho aktuálny hlas, tak zazvonil telefón. Veľakrát som v kázni svojej takto už hovoril. Keď som sa pripravoval na určité posolstvo, aby som ho odovzdal, tak vtedy zazvonil v sobotu telefón. A v tom telefóne sa ozvala jedna matka a povedala, prosím ťa, rýchlo sa modli za jedného mladého muža, ktorý žije v zahraničí, a pred niekoľkými minútami sme sa dozvedeli, že chce spáchať samovraždu. To bolo včera. Rýchlo sa modli, alebo teraz je ten čas, modli sa za neho. Dostali sme správu priamo od neho, od toho mladého muža, že chce spáchať samovraždu. Nemá domov, respektíve nemá prácu, všetko postrácal, no domov mal. Ale to prepojenie otec, syn nefungovalo. Matka, syn nefungovalo. Nie preto nemal, že by tam neexistovala rodina domov, dom. Prepojenie nebolo vzaté vážne. Spoj ratolesa s viničom, s vinným kmeňom. Nebolo to vzaté vážne. A teraz pred 5 minútami sme sa dozvedeli od neho, že je pred týmto krokom tragickým. Stojí kde si a chce spáchať samovraždu. To bolo včera. Modlil som sa za neho, ale ja som sa za neho začal modliť podľa toho, čo mi pán k tej situácii chcel povedať. A tak som prerušil na chvíľku prípravu na dnešné bohoslužby a som povedal, pane, daj mi na myseľ, čo mám teraz vidieť a vnímať v tej tragickej okolnosti. Keď ten človek zrejme ponorený aj do alkoholu, zrejme ponorený do ďalších rôznych závislostí, je teraz v takom momente takejto krízy, tak ja by som mal samozrejme nielen toho jedného človeka teraz mať na pamäti a modliť sa iba za neho, ale v tej chvíli mi hovoríš, modli sa za všetkých takýchto ľudí, ktorí odchádzajú od slova Boha živého. Lebo to je potom približovanie sa k smrti, k samovražde. No a pán mi povedal, keďže si sa modlil, aby som ti dal na myseľ, čo sa to teraz deje, tak ti poviem, čo sa to deje medzi všetkými mladými ľuďmi bez výnimky. Ako sú všetci ohrození. Je to v prvej knihe kráľov v kapitole 20. Prečítam 3. verš. Lebo pán povedal, toto je diagnóza aj cirkvi a stavu mladej generácie. Pretože, a teraz to prečítam, takto vraví Ben-Hadad. Ben-Hadad bol sýrsky kráľ, čiže pohan. A toto takto vraví bolo určené Achabovi, izraelskému kráľovi. Ale vy viete, že Achab bol neverný. Izraelský kráľ Achab mal ženu Jezábel, tá ho zvádzala k pohanstvu. A teraz uvidíme obraz, ja poviem, cirkvi z pohanštelej, alebo mladej generácie, ktorá už od stola pánovho, od večere pánovej odstúpila a približuje sa k stolu démonov. Alebo k stolom, ktoré sú krásne, ale kde sa ruší slovo Božie pre tradíciu. Tak tretí verz je takto. Ben-Hadad vraví Achabovi toto. Tvoje striebro a tvoje zlato sú moje. Mne patria i tvoje ženy a obľúbení synovia. Čiže pohania, svet nám hovorí s posmechom, vy, kresťania, alebo ty, cirkev, vec toto. Tvoje bohatstvo je už moje, lebo v cirkvi je už svet a tvoje deti, cirkev, hovorí svet, sú už moje. Toto som ja začul, keď som sa včera mal modliť za toho chlapca. A čas bežal, hodiny bežali, tikali minúty. Spácha samovraždu včera, urobi to, lebo krik zaznel. Je v cudzine, je v Anglicku ten chlapec. Toto posolstvo pán povedal cez túto konkrétnu skúsenosť, pretože toto je stav mladej generácie. Svet hovorí, tieto deti, ktoré mali byť pri stole pánovom pri večeri pánovej, svet hovorí, sú moje. Nedávno som to hovoril. Kto si myslí, že môže sedieť aj pri stole pánovom, aj pri stole šťastia, pri stole sveta, pri stole, kde sa tradíciou ruší slovo Božie, ten nech sa nemýli. Ten nie len, že ruší slovo Božie, ale nie je s pánom. Takže musíme teraz v tomto bode krízy toto počuť, lebo pán nedovolí, aby som to obišiel. Povedal som to, že dokonca vstúpil včera konkrétne do mojej prípravy, aby som si nedovolil obísť výkričník tejto situácie. A tak v závere vám poviem, prečo tak naliehavo ja mám volať alebo hovoriť smerom do rodín, aby sa stretli každopádne na tento štedrý večer tí, ktorí sa stretnúť môžu, pokiaľ ide o celok rodiny. Keď sú synovia slobodní, dcery slobodné, keď je to dostupné, aby sa stretli s rodičmi, nech nehľadajú na tento, alebo v tomto čase adventnom, počas tohto štedrého večera iné stoly. Nech sa stretnú deti s rodičmi, keď sú slobodné, keď nemajú svoje rodiny, samozrejme. Neprikazuje sa, keď majú svoje manželky a už svoju rodinu a svoje deti, ale opakujem, kde sú deti ešte určitým spôsobom v rodinnom kruhu svojich rodičov, nech nezanedbajú teraz slovo zjavené od Pána. Pán si želá nielen opakovať podľa Izaiáša 26:19-20 stále dookola, čo robím 4 roky, ale už teraz aktuálne hovorí, tak ako včera prišiel výkrik z Anglicka, som sám, tak teraz prichádza riešenie od Pána, nikto nemusí byť sám. Ale pretože vy ste takí ľudia tvrdého srdca, že počas roka máte výhovorku, nie je času na stretnutie pri rodinnom stole, veď máme veľa pracovných povinností, tak nikto nemôže oklamať Pána, že ani na štedrý večer nie je času. Lebo štedrý večer je na to určený. Na štedrý večer sa stretávajú rodiny pri jednom stole, ale dnes, alebo tento rok, to má byť tak, ako si to Pán želá. Aby to nebolo stretnutie opäť predstierané, založené na citoch, ktoré sa stratia, ale aby to bolo stretnutie podľa Božej vôle, ktorú dnes zvestujem. Na záver vám chcem povedať, keďže ja napriek tomu, že na to nie som schopný ako človek, opakovane chodím do rodín a klopem podľa príkazu Pána Ježiša na dvere, otvorte misii dvere. Chcem si sadnúť s vami za váš stôl a nahrádzať zatiaľ otca, matku, dceru. Tak ja to nehovorím, pretože chcem niečo pre svoju ľubovú voľu opakovať, lebo neviem, čo iné povedať. Ja to hovorím preto, lebo Pán hovorí, kým sa toto nenaplní, nemôžeme si tvoriť iné programy. A toto nechcete len pre svoje zdorovité srdcia naplniť, čo sa tu káže. Choď, ľud môj, vojdi do svojich izieb. Ja teraz v závere prečítam jeden verš, veľmi dôležitý, samozrejme ako stále, a už k nemu pripojím len zo pár viet. Ten verš znie, aby sme vedeli, aké veľké poverenie nám dal Pán. Že kto bude poslušný tomu slovu dnes odovzdávanému z písma, a bude privádzať ako Ondrej najprv svojho brata alebo sestru k Pánu Ježišovi. A bude privádzať, cez ten príklad sa chce povedať, matku a otca k Pánu Ježišovi. Alebo otec a matka, dceru, syna k Pánu Ježišovi. Tak v závere počujte ako stále radosnú zvesť. Čo to vlastne my tu robíme? A čo Pán Ježiš pre nás pripravil? Je to v Jakubovi v 5. kapitole a je to verš 20. Že táto úloha, ktorá je najkrajšou úlohou na svete, akú máme, má takéto zasľúbenie. Čítam teda list Jakubov 5. kapitolu 20. verš pomaličky. Vedzte, alebo nech každý z nás vie, že kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Takže my túto službu nie preto robíme, že nám sa to tak páči chvíľkovo, ale robíme ju trpezlivo, aj za cenu mnohých úderov na našu vlastnú tvár a útokov. A robíme ju preto trpezlivo, lebo ide o záchranu duše od smrti. Čiže celok znie takto, 19. 20. verš. Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy a ak ho potom niekto obráti, nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, opakujem, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. A teraz už len dve vety, tri, ktoré mi Pán preto dal si a opäť, pretože nielen vstupuje Pán cez reálne udalosti, ako cez ten telefonát do našej služby, aby ju podčiarkoval, ale povedzme, mojou povinnosťou je vždy aj čítať veľa svedectiev iných, tak vám na záver prečítam, ako vstúpil Pán zase cez svedectvo iného kresťana, a to z roku 1952 som si vypísal. Dve, tri vetičky iba. A tie znejú takto. Zaznelo to na Svetovej teologickej misii, taká konferencia bola, v roku 1952, a tam jeden farár zrazu vstal a povedal, na čo všetky tie naše teologické reči tu. Veď keď sa človek narodí, tak kričí, vie, čo má robiť. Tak keď človek je znovu zrodený, tak volá každého k Pánu Ježišovi. Toto urobil Ondrej, toto urobili ďalší a toto máme robiť od úst k ústam, od srdca k srdcu my. Amen. Pane Ježišu, Tvoje slovo nie je ťažké, len náš vzdor a vzbura, ktorá ruší Tvoje slovo, nám spôsobuje zastretosť mysle a oči. Tvoje slovo nikdy nie je zložité, pretože Tvoje slovo je svetlo a rozkrýva nám to všetko, čo bolo dosiaľ v tme, aby sme správne videli. A dnes v Tvojom slove zaznelo, tak ako Ján Krstiteľ ukázal dvom svojim učeníkom iba na Teba, hľa, Baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta, za tým chodte. Toto je Ježiš Kristus, pomazaný. Tak zaznelo potom aj cez ústa tých dvoch učeníkov, Ondreja a potom Šimona Petra. Toto je Ježiš. Za ním ľudia chodte. Našli sme Mesiáša. A toto je aj naša úloha, veľmi jednoduchá. Ísť a hovoriť od osoby k osobe, lebo to je putovanie. To znamená, že cirkev žije v putovaní. Ísť od osoby k osobe a hovoriť, poviem vám, kto je Ježiš. Toto je v tom mojom svedectve, ktoré vám vyrozprávam, Ježiš pomazaný. A toto dnes hovorí. Ľud môj, vstup na malú chvíľu do svojich izieb, kým neprejde Boží hnev. Pomôž, Pane, aby sme boli tomu poslušní už počas týchto Vianoc. Amen.